Radio Kapi.
Matondi na yo friti pona kotikela ngai elobeli mpembote na bino balandi babiso bipabiso bizubio no libako kolanda biso bokuse bwa sango basali ba company Congo Airways na Bingumba Lubumbashi Goma Pekindu baboy mosala bazali kosala greve mpona kosenga lifuta lya bango le basanza zike pe lisusu batiela bango syndicat ya basali lobi kolwa bato baike bakenda kobomba manaka ya bakimi bitumba na jugu lozali lwa mpasi bazali kosenga masungi mayi masengeli pona lobi kolwa bango. Yoko préfet wa été le conventionné na Kindu a moni mosala moye ko telemisa manzambi asenga kimisolo na baye koli ba etelo baye ba zwakite na mimekano ya mobu muye maleta. Iyo tobanda na ngumba Lubumbashi basali ba company Congo Airways batelemisi mosala balobete ba kosala mikolo misato tango na kosala mosala bazali kusenga lifuta le bangole basanza sambo mpe eye nyonso bapesa bangote na basanza nyonso eleka basunga mibongo na greve na bango na basous-traitants ba Congo Airways baye balobete bango sanza zomi na libwa bakufuta makate balaki kolendisa susu makasi greve to koboya mosala mpo ete bakokozwa mbano na bango elobaki jangandu na sango e kotanga manayo na na plurish mambo
lelo mo mosala ya yambo na tongo ba biro ya Congo Airways na katikati ya babalabala lomami pe muze kabila na Lubumbashi ezali nzambi ya kokangama basali bazali obeli banda bazo yemba pe bazo senga bazo ngisa bango na makoki ma bango po ete bango basali basanza sambo kozanga lifuta njoka bango basala ka mosala mikolomiso na kolandela bango lisungi ya bokolongono kofutela ndako kolesa libota pe kelasi ya bana na bango ekomi nzambi na kokoso. Bango basengi pe kozalisa maya lisanga liyeli kobundela makoki mia bango. Bateki ba banderole mingi na nkotela ya monene ya biro na bango, wapye pa iba komaki bosenga mia bango lokola, mosali ya bwaka malibota na ye liboso ya likama. Mosali ya futa makate mwana na ye ya zotangate. Longola basali ya Congo Airways baye, ezali pe na basu tretan. Bango basali nzambi basanza zomi na libwa kozanga lifuta. Basali baye balobi ete, na sima ya mikolomi sato ya kobo ya mosala, nde bango bakoye kotale la malamu, nini esengeli basala mikolomi koya.
Lolenge moko na ngumba Goma basali ba company Congo Airways ba boyi mosala ba landi baninga na bango ya Lubumbashi mpe ngumba Kindu bango ba yebisete bazali kosenga seli futa ya bango soki lifuta lina lizalite batela bango pe lisusu syndicat soki te mosala moko sale mate kolandana na moko wa bango bakokende kino miazomi na libwa ya sanza tozali kino bazwa mbano soki te bakolendisa pe koboya mosala. Boye bisaki ngai bino na kotela lolenge moko na ngumba Kindu basali ba Congo Airways na Manyema bazali kosala te bazali kosenga lifuta le bango bakanga ki ba bureau na tongo ya mokolo mo sala moko pona kosenga ete bakoka kofuta bango futa le bango le basanza nzike lisusu batie la bango syndicat elobi bango e basali mibu sambo bakozala kana syndicate onte ya Congo Airways. Suite qui vous ba sengeli na passeport biométrique ba komi komi le lanzambi kino sika bazui yango na nute nzoka nde bango bakende kosenga kuna na engu babukavu ba bisete bafuta ki masoma sengeli balanda ki nyonso basenga ki nantina ya kozwa passeport biométrique uta bakendaka na centre de capture ya engu babukavu uta sansami sato sika bazali kozwa kaka passeport te ongambo na ye chef wa centre ya capture azali koyebisa bango ete bilembo bisengeli nantina ena bizali kozanga talent na ba passeport na bango ezali ko ubela. Bolai bwa sango e na yo Rachel Kesembango.
Mwana mboka Augustin Kilimali atalisiete alimbi kozela passeport biometrique waye awa ubukavu uto sanza isato mileki talate asengela kiko kende mobembo libanda ya mboka sanza yetuzomi na yango kasi ya kokili sute pambate azangi passeport bazomi baike baye basala ki manso masengeli au centre de capture po ya kozwa passeport uto bukavu mukambi centre de capture ya passeport ubukavu ayebi mambi mana atalisiete utamela na yango ezali bozangi imprimé de valeur pe mikanda misusu au ministère itali mambi malibanda kuna oyengumba mokonzi Kinshasa bosimba ete centre de capture ya Bukavu ezali koyamba bana mboka babituka bibale bya Kivu pe Manyema okati ya ekolo Congo démocratique uto Bukavu Rachel Kese pwa lolaka okapi.
Tokende na ituka ba uele yoko polisi azala kisinzili, ba mobomi, misolomi ike, mikei na bato ba ebanite, pem lokito la masasi liyo kanaki. Wanande motango, mwa mai masalamaki na moibi na agence ya transfer ya misolo e babengi solitaire na engumba buta. Kulandana na banzene neke, likamali na lisalamaki na butu ya mokolomwa engapona komona mwa mosalamoko. Na Ituri bato baike ba ibakima bitumba ba kenda ko bata manaka ya ba kimi na territoire ya Djugu baso bazali milion moko na kama sambo ba kima bipa ibinso onte ya etuka Ituri kolandana na banzeneneke bazali na biloko mpona kolia te minote mai petwa te onte ya basite sika ba kenda ko bombana kolandisa manama somaye bazali ko bela makono ndenge na ndenge lokola malaria pe tukumisa tuna mibale kati na bango ba utaki ko kufa na sanza ya libuwa ya uti koleka na siti ya plane ya Savo puna na bule. Walebwa sango na yo Isaac Remo yope.
Bakimi bitumba wazali kubika na pasi mingi atako kime bandiko zonga na itando mingi ya teritwari ya Djugu. Kati ya kambi tuko mitano bizwami na Djugu ba humanitaire wazali na makoki ya kokoma kunate. Bakimi bitumba wazali pia na makokite ya kosala misala bilanga. Po batumboki wazali kotambola na manduki na maboko na itando ena. Ndakisa na jina bakimi bitumba koto tuku isato na mibale bazwina na hoteli sungi huto sanza mine ya 2021. Ndenge moko na jaiba. Bakimi bitumba bazangi nyonso atama ya komela. Motele melisite kwa diyo die done akundoliete bato koleka tuku mitano basili kukufa uto mobu moleki pona bozangi bile ina mino. Na kambi ya Savo pene ya bule bakimi bitumba tuku mitano na mine ibakufi uto sanza ya libua. Kati na bango tuku ibale na mibale bakufi na sanza ya zomi oyo totangi mwasi moko na mwana na ibakufi poso eleki tango ya kobota. Basengi na mbula matari kopesa disungi mingi penza kokoba na mwango ya kuzongi sakimia po ete bazonga na mboka na bango. Utobunya Izakare Moyope, Radio Okapi.
Totikalise na etuka Ituri wapiesika ba mapinga libwa ba FRDC katina bango ba konzi ba kolonel mibale ba zui etumbu ya kosala mibu zomi ba susu kino na liwa ba longola mipe na mosala mwa mapinga ba kofuta pe amande ya dolar koto tukumitano e ba kobenga ka dommage pe intérêt mukano mosala makina bosambi sibwa polele na esambi selo ya mapinga ya Ituri ba sambisa ki bango na tina ya kuboma bato mingi ba chinois babale ba bomaki bango pe ba yibaki lengo mine ya wolo kuboma ba chinois wana mibale bazalaki ko timola wolo wana. Naibisa kibino pena kote la ete na Sud Kivu yoko prefe wa ete lo konvasyone amoni mosala mwa yeko tele misama Nzambi asenga kimisolo na ba yeko li ba ebazwa kite na mimekano mia leta mia mobuto zali. Mokano mo sengamaki na directeur provincial wa EPST na Sud Kivu 1 pe ba boti ya bana wana ba sepeli makasi na mokano moye mokamatani mokozala bongo elembo ya kopesa mayele na basusu. Na etuka ya Manyema bala kisi na territoire ya Kibombo balobi ete bazali na mikakatano miike mikopesa bango ndingi sante pona kosala mosala mabango bo esengeli kolandana na mokambi wa syndicat na bango ya bala kisi ba EPST Kibombo 1P2 boko bala kisi bakozwa ka lifuta te e bakobenga prime ya gratuite e lobaki Jonathan Endondo Mulenda abakisaki koloba ete ata misolo miye basengeli kosale la to frais de fonctionnement yabite lobi na bakozwa kati bazali kosenga ete bakonzi bakota likamboli ye mpona kosilisa likamboli na Nzambi ata misolo ya kosomba pembe pona kokomela na bana bako kotanga malamu mizalite. Bande ko balandi awa suka basango ebogisa kibiso ko pesa bino matondo mingi na bino banso bozo kili baku ya kolanda biso totombeli bino bolandi bolamu bwa manaka maso malolaka lwa kimya lolaka okapi.